Улази отаһаң. Мында мар хүндэт манай радио шагнахшат. Эрхим тоосуут. Эрхим оодын күтөлбөрийн нөхөсөлнүүд гэхэн урилдааны дүнгүүдтэй Бурят улсы тоосуудын эдэмжилгэн хангай түбэ күтөлбөрилэгша Батыр Аргалдаш Немаевич мөнөө маанада танилсуулхан. Батыр Аргалдаш Немаевич, сайн байна уу?
Сайн байна.
Сайн байна уу? Эм мөнөө энэ эрхим тоосууд гэхэн урилдаан дүүрээд байна. Энэ жыл бүхэндө олон тоосууд мөдүүлгүүг нэ энэ тухай мандаа хөрж өгд та.
А сайн байна. Өнөөдөр радио шагнахад өнөөдөр 2020 оны конкурсын дүнгүүд өшөө гараагаа байна. Өнөөдөр комисс яг гүшүүд харж байна. Ногийн дэжил югаар дүнгөр хэрхүү бүхэдээр 1324 тоосууд хаваад хан байна. Тэдэн зо 1054-ний сангай хуудас гараа хан байна. Тэгээд 5 сангай хуудасны төрүүшийн хуурд 200,000 төгрөг сангалаа үүдэг. Тэгээд 250,000 уруд чуур 80,000 дөрвөд чуур 60,000 и 5-д чуур 40,000 гэдэг. Мөнөөжил 1280 тоосууд мөдөөгөн байна. Тэгээд энд бүхий документүүдийн өнөөдөр комиссийн гүшүүд харж байна, сэгнэж байна. Ногийн жил хэрвээ комиссийн гүшүүд аймагуудаар явж конкурс хаваад тоосуудын байр дээр нь оршиж хэрэн азмын харж байгаад сэгнэж байгаа. Харин мөнөө энэ их ханядны хүзүрүүд байхад байр дээр яг улуд сарсаара тантын харна электрон презентацийн харна тэрний удаа зум платформ дээр уулзалт өнгөргөн удаа тэгж мөн ус өгнөж байна гэдэг чим байгаа мөнөө дээр шо дүнгүүд гараагаа байна.
Аха, тэгээд энэ ямар аймагуд хаа ямар нутгууд хаа мөнөөхөлнөхөнд даяар 1280 мөдөө ороод байна гэнад. Тэгэд энэ урилдаанд хабаадахын төлөө оролцохын төлөө юу хийх ёстой вэ гэж мөнөөхөлд положение гэнэ хэвэ да ямар эрэлтнүүд байх шиг
баха. Бүхэдээ мөнөө бүрэт устны 2190 тоосууд нэр тавгдна. Тэгээд тоосууд нь байр дээр яг нэг нугадаа ажиллах хэрэг байдаг. Тийм ээ, мөнөө бүхий аймагуудаа заяаханд ороод байна. Тэгээд эгээ үсэн гэхэд Мойска, Моин аймага, Дүрүн заявка, Бүшэ аймагуудаа олоор оруулда. Жишээ нь нөр юм дээр заяаханда хараг Захамин аймагаар хараад үзүүлдэ. Өнөөдөр Захамин аймагаар болж байгаа юм. Ядан жил 115 тоосууд мөдөөг өгөн байна. Тэрэн цагаан 19-ний Закамис хотоо өшний 26-ний Кудэнэ тууда. Энэ жил 24 ороод өгөө. Тэрэн цагаан 23-ний Закамис хотоо 71-ний Кудэнэ тууда. Тэгээд энэ зүйлүүд бүхэд зарим нэгтүүд улаан нэр хүхдээр хуузамны амартай гэнэ. Тэгээд зарим нэгтүүдээ ороод бюджет тоосууд заяах гүйм байна. Энэ Михаил Каханыг тоос сараан байна ороод нэг тэгээд бүлэхи нэгүсээ заяах гүйгээ
Мм. Тэгээд энэ мөнөө харжахад энэ хөдөө нүтгэ газар дэвсгэрээ хөвжүүлтэгэд энэ баха Оросын холбооны харилга урилдаан болнох юм да ха. Эдэмнэ энэ шатая мөнөө энэ эрхэм тоос гэд энэ гар хана сааша энэмний шатны болногөө андууга миндага болногөө.
Аха. Ну бухарасын гэснээр энэ андуу конкурс болдук. Мөнөө дээр манай конкурс баха өөдин республикийн
улсын болон
жидэхүү хамлагда республикийн жидэхүү хамлагдтай хэрнээ 60 миллион мөнгө хамлагд төрөнгө конкурс өнгөрөх шиг болдог.
Тэгэхээр энэ хүн зомны урагшаа ханаатай зонуудлы ийм өөхдийн хөтөлбөрийн нөхсөлнүүдийнхэд байна хамда зарим нь нутгуудта нэрэш нэг нутгсо олон тоос байна гэж хуу булта үйл сүлсөрө сэлэн сэлэнгэр хуваарад хуу тэндэ баха тоосын нэрнүүдийг өөхд хоорондоо тоосууд уралдаа хэж байхада бүхэн нэр наадны болоход энэ хуу тоосууд хоорондоо баха их буйвы нэнгэ шадабары ё хуваалца жат тима ажыл ябулыгдан хамда муну ойны урда дамжуулгады биднар хылхан байнабда тэр санаган ютэгтэ мүр тос яжих гдэж байнав гэж амгалан намсраев хутыл бэр лыхшытэн зуғал хадамна еха яхала бурад хылых хүгжоху ё тима еха зорилгаты хашанда хутыра бурад алфавид юмы бүшыж байгаад лытухрён гэрбар жы байгаад хутим ажыл хынабдэгэн хамда тэдэна хужур их сахарны утгуудтай багал энэ хүүгдэ талмайнууд ихэр хэгдэж байна гэж бага бид нар хөлөөмд дуулга хамда энэмнэ их энэ тоосуудт ял дэмжлэг болно нэг талаар хоёрчхоор ял хүн урмушулнах хамда энэмнэ бага хөдөнгөө мөнгө гаргашлж ганц хэж байхад элеж улсахан эм дэмжлэг аваад юм хэж байхад их хоор юм излэб дэхэд бэрш хийх хөр хөлдөнийн дэше бодно гэж ханнабта тэгэд энэ мөнө харахад энэ тоосудамны ихэнчдээ үхибүүдэл талмайнуудын ягаад хүүгдээ амралтын бай талмайнуудын яхад л харахад нэг тийм площадка нэгдэж байна. Тэгэд энэний ийж гол зорилго болног болгоногөө аль хүн өөхдөл ийж шүлэнэг шүгөө. Танха тийм эрэлт байдаггүй.
Бүгд тосод хөдөн дураараа ямар ч юм хэдэг ишэн харьяа нэ мөнө зөвэн манай конкурс документ шаардэ ан тосод цо харгад энэ үлшинэ тос калинин гээд үлшинэ дундуура үлшин гол гээд орхины урддаг гэдэг чигээр тэрэнэ тэрэндэ бүр та ягын гүргэтэй ута 100 метр Это нужен тэр япон курги яшинлын заалы заахан байна. Эрен тухайга бүшин тихэд үлэнтийн тос зовур бүтэж байна гэдэг бүшинэ. Утаатад уфун багшин кусо хаддэр тайв хажуу ишөөд байна гэдэг бага тема презентацийн курс бий юм байна да. Хамт хүүдэ площадка бүшин.
Тэгэд энэ мөнө агуу их ЛЛТ-н 75 жилэ эм баярт баха Михайлов кэмнэ бахал энэ тоосай мөнгөөр урд жылд хүшуу юмэ хүшынылыхан заахан байна бшалы хэ?
Тэн чин хүү 75 жилэ эг бүхэй тоосуд ганц захан нэг бэш бүхэй республик энэ бүхэй мүгэдэ тоосуд гэр хүшуу нэ хүү шынылэ
ажлын цэгнэж байхын күнүүдтэ ямар арганын бүлэн чинг байна гэж ханахаар нэг тэхэр болоход бахал тэр аяар холын харгайнуудтэ кавап бүхэл аймагуудаар гараад энэ олон тоосуудын яяар 1280 дюхан мэдээ бултын явж харахыг ашмна ямар их сакрэгтэй юм гэж аха нэг тэхэр энэ мөнөө хугаад эдэн ингээ ажил хуу хараад байхад эрэ энэмнэ бүх юмын харуулж шатна гэшгүй энэ дистанцион наргамнэ
тэгэхээр нагнем жил хоёр хар игээд бүхэм удаар комисс явуулсан. Аа. Жишээ нь дахааны өдөр 3 өдөр явуулах юм да.
Аа.
Тэгээд дутасуу ба хоёр өдөр тэгээд бүхэм удаар явах дараа тэр ял их цаг гаргашгаа. Тэр мөн тэр зум гэж дисэн том юм дээр площадка дээр гараад хамаагүй өдрөө нэг эмгэ тосуутар уулзах юм арга байна. Тэгээд тэгвэл хүн бүхэн гээд комиссийн гүшүүн тэр нутгээр ошоод хүнээр юу нураараа уулзаа зуалдах дараа тэр бүх юм үзэ ойлгоод авах юм да. Тэр 100 мэгэсэн метр зум гэсэн хүн хугаар харна. Тэгээд тэр хүний юу харуулна, заримтай связь юм уу байна. Тэгээд тэр хэн нэг зоо тийм ба. Мөн эффективний жишээ нэг их юм хэн сүрсэж байгаа юм даа. Мм. Тэр юм ийм цаг болоод байхдаа тэгээд чуулдахдаа уулзахдаа болно юм даа.
За тэгэд энэ 2020 оны ангимны дүнгууд хэзээ гарах вэ?
Муна гарам аймагуудаар хуугаад тэр зон дээр уулзгон дүнгөрөгдсөн. Тэр нь декабрьт болох уу гарах гэж бодсон юм байна. Муна ямар ч үгүй гарам аймагуудаар шуулзахдаа.
За хэн да?
Тэгэд хажуугаран хажуугаараа шуу муна юм дээр болж байгаа юм да. Бүгдөө онлайн форум гэж юм болж байгаа юм да. 20 ноябрь 24-нд зөвхөн өдөрний мөнх яг 2-өдөрний декабрийн нэгэнд тэнд бүхий аймагын гүмнээ республикийн тоосууд хаваадаха тэгээд тренинг хазуугаар энэ конкурс өнгөрөх юм гэдэг ба республиканска тэнд хаваадаха сурвалжуулсууд хаваадаха гүмнээ ямар конкурс өгөх гэдэг бүхий тэр манай тоосууд тухай газетата телевидение радиото ямар материал нь фарахан байна гэхдээ эсэ материал нь шүрхэхдээ я тэнэ бурят фэм дэга тосо той материал нь фарахан бай фарахан болоо интернет яг ба хамаага конкурста өлгөж байхад
за хэн да чигээд батар жолдошмаевич мөнөө бид нэр өнөөгө декабрийн хүмүүсэнд дайны дүнгүүдэ гарах дээр баха нэг дамжуулгах хөхөвдө тэгээд энэ ямар хүмнээ төрүүлж гараа гэж баха их хонирхолтой байна ямар аймаг удамна юу гэж байна гэж энэ талар хонирхол татаад байна тэгэд юу хэмээр юм гэж баха хүний ажил харахда хүнийх мэдээс ихтэй болно хэмдэ нэг обмен опытом гэдэг хүмүүс хэмбэ дардоороо ха тэгээд энэ хараад төрөө хөрөд гархан тоосууд юу хэ төрөө хөрөө зөндөлнө ямар их юм хөхдээр игэж нүтга шарэе хэж руухан талар юу хэ бүл хэнар байна гэж эленга юм уу залуушул энэ тоосуудэр игээд хэд мөнгө юм олмор байна гэд өөдөө шигэд захан тоосууд их хийгээд алин юм нэ хашингад ихэлхийе ба алын асуудал тавин ингээд уулзаад яхадах уулзахад гайлда. Тэгэд энэ талар баа нэг мастер-класс гэдэг хэлэх юм гоо даа нэг хөшөөл эдэний яагаад энэ таны уралдаан дэ хавадж болохоор байна ба ямар юм ийлт байх юм юу хөх юм гэж эдэний тухай декабрь харсоо бид нар шо хөрөлдөхөв даа. За хэнтэ. За хүндэт манай радио шагнагшад мөнөө бид нар эрхэм туусууд Эрхэм өөхдийн хөтөлбөрийн нөхөсөлнүүд гэн уралдааны хөтөлбөрлөгш Бурят улсын тоосуудын дэмжлэгийн хангай төвийн хөтөлбөрлөгш Батар Аргал Дашнимаевич Логиновтэй уулзвобта зугаалсвобта хэн да баяртай.